Šovasar lielveikalā Prisma Daglava Rīgā Saharova ielā gandrīz notika Zolitūdes traģēdijai līdzīga nelaime. Veikalā Prisma Daglava sāka iebrukt 5 pārsaguma betona plāksnes, kas katra svēra 4 tonnas. Tā vēstīja LTV 7 raidījums Ļičnoje Ģelu, atsaucoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto informāciju. Biroja speciālisti secinājuši, ka pārkāpumi pieļauti visos ēkas būvniecības posmos, sākot ar ēkas projektēšanu un beidzot ar tās būvēšanu. Būvniecības valsts kontroles birojs savu slēdzienu nosūtījis Latvijas būvinženieru savienībai. Rīgā Ūnijas ielā atklātas 18 tonnas bīstamu vielu, tā Latvijas radio pavēstīja valsts vides dienesta pārstāve Madara Buklēviča. Bīstamās vielas atrastas uzņēmumam Biolars piedarošā īpašumā. Apkārtējā vidē kaitīgās vielas visticamāk nav nokļuvušas. Atbildīgie dienesti lemj, kā bīstamās vielas nogādāt drošākā vietā. Nākamnedēļ otrdien Minskā tiksies Ukrainas, Krievijas, Francijas un Vācijas ārlietu ministri. Viņi pārrunās Minskas vienošanās izpildi, lai izbeigtu karadarbību Ukrainā. Par šiem plāniem šodien paziņoja Francija. Turcijā atjaunoti amatos vairāk nekā 6000 skolotāju. Viņus atstādināja pēc jūlija apversuma mēģinājuma un apsūdzēja par saistību ar terorismu. Toreiz Turcijā no amata atlaida vairākus 10 000 skolotāju. Uzņēmums Rīgas ūdens brīvdienās veiks vērienīgus ūdensvada remontdarbus Pērnavas ielā. Remonti notiks vairākos Pērnavas ielas krustojumos. Remontu laikā vairākām mājām nebūs ūdens un gaidāmi arī satiksmes ierobežojumi. Vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 2-3 grādi, dienvidu vējš 3-5 metri sekundē. Nakts Latvijā būs pārsvarā mākoņaina, daudzviet lietus, austrumos arī slapjš sniegs. Izskan ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Ģercauzāns.